Blaðsíða 45. Orðið er feitt. Eitt af því sem einkennir slangur er hversu óstöðugt það er. Orð og orðasambönd komast í tísku og ná fjölda hilli á undra skömmum tíma en víkja síðan jafnharðan fyrir nýrri tísku. Stundum eru tískuorðin fengin að lánu úr öðrum málum, oftast ensku, sum eru innlend nýsköpun og einnig er algengt að alþekkt íslensk orð séu notuð á annan hátt en tíðkast hefur. Það síðast nefnda á við notkun orðmyndarinnar feitt í slangri. Orðmyndin feitt telst vera hvorukyn lýsingarorðsins feitur, eins og flestir vita. En það ágæta lýsingarorð er algengt í ýmsum merkingum, talað er feitan mat, ekki síst kjöt, feitt fólk og feitt dýr, feitt letur og jafnvel feitt embætti. Í slangri bregður hins vegar svo við að feitt er orðið að atviksorði, eins og meðal annars sést á því að það er gjarnan notað með sögnum. Það er ekki síst í orðasambandinu að rokka feitt sem þessi notkun birtist. Þetta orðalag er ekki einungis haft rokkljómsveitir og rokktónlist eins og ætla mætti, heldur felst í því almennt hrós sem getur átt við nánast hvað sem er. Eftirfarandi dæmi eru sótt á bloggsíður netsins. Amma mín er snild, hún rokkar feitt, hún er besta kettling í heimi. Þessi bloggsíða rokkar feitt. Það rokkar feitt að missa menninganótt. Nokkur önnur orðasambönd með atviksorðinu feitt eru algengi slangri til að mynda að sökka feitt sem er álíka neikvætt og það er jákvætt að rokka feitt. Atviksorðið feitt kemur þó fyrir í mun fjölskrúðugra samhengi. Það virðist notað í einhvers konar herðandi merkingu svipað á mjög ofsalega og fleira í margvíslegum samböndum. Ég var allavega feitt að fíla mig. Ég er að spekulera í að vera feitt dugleg í jólafríinu. Ég var í feitt til í að sjá kvín á sviði. Það snjóaði feitt 29. des. Einhver var að græða feitt á þessu balli. Við urðum feitt pirraðar. Þá er þess að geta að lýsingarorðið feitur í merkingunni góður, frábær, kemur einnig fyrir í íslensku slangri, eins og sést á eftirfarandi dæmum af netinu. Mér finnst bloggið mitt vera feitt. Hann er kominn með feitt kompakk í blogginu. Þar fara saman fegurstu ballöður, frábæra raddsetningar og feitt rock. Snarpurfundur og feitt partí. Það má kallast kostuleg þverstæða að lýsingarorðinu feitur og samsvarandi atviksorði skuli hafa hlotnast svona jákvæð merking í slangri á tímum þegar hverskins fita er heldur illa þokkuð. Að vera feitur er víst ekki meðal þess sem rokkar feitt að dómi slangurmæltra úlinga. Aðalsteinn Eyþórsson af VF Árnastofnunar. 18. Feitt skal breytt. Hversu mörg lýsandi orð þekkir þú sem hafa fengið nýja eða öfuga merkingu líkt og orðið feitt og ógeðslega? Veldu 5 af dæmonum í greininni og skrifaðu setningarnar upp með nýju og formlegra málsniði.